Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, fai análise dos orzamentos que a Xunta destina este ano 2013 para o ámbito da natureza e do medio ambiente galego. E estende esta análise a toda a era de Alberto Núñez Feixó ao fronte do goberno galego. Finxa Igrexa, secretario executivo de ADEGA, saúdos.
Hola, que tal, como estades?
Imos comezar xa polos datos. Que eidos da política e xestión ambiental sufriron máis recortes orzamentarios por parte da Xunta durante toda esta era de Feixó con a perspectiva deste ano 2013?
Pois mirade, todos, absolutamente todos os capítulos das políticas ambientais caeron. Alguns xa é imposible que haya máis baixo porque pasaron a cero. Por exemplo, os 1,2 millóns de euros que en de 2009 se orzamentaron para actividades de voluntariado, cooperación, voluntariado ambiental, cooperación en todos os eidos, educación ambiental, axudas a grupos ecologistas e naturalistas para levar a cabo actividades, bueno, pues convertíronse nestes xa non nos orzamentos de 2013, sino nos de 2010, que son os primeiros que asinou Feijóo, en cero euros, non? En xeral, no capítulo de investimentos, comparado co 2009, este ano reducíronse en un 62% esas cartos dedicados a actuacións ambientais.
Fins, ademais das axudas xa comentadas que se eliminaron, que outras partidas orzamentarias de carácter ambiental se reduciron a cero durante estes anos?
Os cero euros que vai investir este ano Feijóo na loita contra o cambio climático, como se non for un problema ambiental importante do que en Galiza máis estamos sufrindo xa as consecuencias, os cero euros para a erradicación de especies invasoras, que unha das causas máis importantes de perda de biodiversidade a nivel planetario, os cero euros para as sendas 21 locais, non sei se sabedes que é un proxecto que naceu as sendas 21 locais ao abeiro do Cumio do Río e que permitiu moitos concellos optimizar, ambientalizarse, por así dicilo, e que non chegaron a desenvolverse en profundidade máis aló das primeiras fases, non? Ou os cero euros, como xa vos comentei, para educación ambiental, algo que entendemos que é absolutamente fundamental para que a sociedade seña consciente a gravidade dos problemas ambientais e tome partido e actúe para corregirlos, non? Isto é o panorama dos orzamentos ambientais deste ano, non?
Estás a falar de aquelas partidas orzamentarias que directamente se eliminaron durante o goberno galego dirixido por Alberto Núñez Feixóo, pero hai outras partidas orzamentarias que non se eliminaron, pero sí se reduciron considerablemente. Por exemplo, nunha situación difícil se atuparían os parques naturais, non?
Sí, sufre reducción dos orzamentos con respecto a 2009, axudas directas a parques naturais, un 93% reducción. Hai orzamentados este ano 23.000 euros para os 6 parques naturais galegos, fronte aos 360.000, por exemplo, que había en 2009. Estamos falando de axudas directas, pero tamén hai, relacionados con espazos naturais, hai capítulos destes orzamentos que se adican, por exemplo, a axudar a poboación local ou aos concellos que teñen parte do seu territorio dentro de parques naturais ou en rede natura, non? Estes cartos, no seu conxunto, afúndese un 68% este ano, 796.000 euros, fondos propios exclusivamente fronte aos 2.500.000 que houve en 2009, aparte dos fondos europeos que xestiona a Xunta.
Que significa esa reducción de case o 70% dos fondos para investir en espazos naturais protexidos de Galicia?
Que deixen de ser viáveis, ou sea, que deixen de cumplir as funcións de mínima salvagarda desa biodiversidade ameazada que hai neles, e o único que lles falta é pues que os privaticen. Que os privaticen, porque é evidente que para o goberno Feijóo os parques naturais non valen, non pagan a pena, non valen para nada, non? primeiro é baleirar as caixas dos orzamentos para que os servizos non se poidan prestar e logo ven a excusa da privatización. Si as consecuencias eran, bueno, pues catastróficas. Non podes facer na natureza un negocio e moito menos en estes lugares que son os santuarios da nosa natureza, da nosa biodiversidade máis ameazada, non?
E seguindo por este capítulo de recortes no eido da conservación, a metade con respecto ao ano 2009 se reducen, por exemplo, as partidas destinadas ao pago de danos por fauna salvaxe. Que consecuencias terá isto?
As consecuencias estamos a saber xa. É dicir, a falta de aposta ou desinterés absoluto pola conservación dos animais e dos fauna salvaxe, novamente, aí está o exemplo paradigmático do lobo, xestionado a base de chumbo pola administración, é dicir, a xestión do lobo o levan neste desinterés os cazadores, pois está a provocar, por exemplo, que no Barbanza, onde había unha poboación de 20 e pico lobos aproximadamente flutuante en varias mandas, pois nestes momentos calculamos e con informacións de primeira man dos propios gandeiros que hai non máis de 3. Falando do resto da fauna salvaxe, non únicamente do lobo, para o pago dos danos, que é o que garante a supervivencia de moitas destas especies no medio salvaxe, porque, como sabedes, interaccionan con outros usos moi lexítimos e necesarios, ademais, como é, por exemplo, a gandería extensiva, pois, en total, como ben dicías, a metade, 111.000 euros, en 2013 fontos 234.000 que había orzamentados en 2009. E digo orzamentados en 2009, porque en 2008, que foi o último ano que se fiscalizou por parte do goberno anterior, pagáronse por danos da fauna salvaxe máis de 600.000 euros entre danos de lobo e de xabarín.
Segundo a Dega, esta rebaixa na partida orzamentaria para pago de danos pola fauna salvaxe vai significar incluso que non se poida facer fronte a pagos atrasados.
Isto vai significar que moitos gandeiros, por exemplo, xa non van a cobrar as axudas nin sequera as que tiñan pendentes de 2012. Non as van a cobrar. Nesa situación de crise económica, perder parte da cabana gandeira é unha catástrofe en algúns casos, non? E veremos, case sen ningún tipo de dúbidas, un incremento do furtivismo, un incremento dos lazos, do veleno, que, bueno, pode poñer no pico da extinción a especies tan emblemáticas como o lobo durante este ano.
Fins, a parte dos animais salvaxes, vai ser tamén bastante difícil xestionar o servizo de gardería e lacería por parte dos concellos de animais domésticos ou de animais refugiados. A Xunta outorga 20.000 euros para este servizo para repartir entre os 315 concellos galegos. É dicir, toca 64 euros por concello.
Sí, a 64 euros por concello, unha reducción do 95% conforme orzamentado en 2009, que era casi medio millón de euros, 450.000 euros. É ben certo que é un servicio que deben prestar os concellos, pero moitos concellos, a hora de priorizar investimentos, gastos, nesa situación de crise, onde credes que van a gastar os poucos cartos que teñen? Evidentemente non no mantemento en condicións dignas dos animais que están acollidos no refuxo ou nunha canceira. Consecuencia, bueno, pois reduciránse, entre aspas, os acollementos pola vía, evidentemente, claro está, do exterminio e do sacrificio, non? Entón, 20.000 euros para xestionar, para axudar aos servizos de gardelía, lacería e refuxios de animais domésticos de todos os concellos galegos é un insulto.
Que supón, fins, para a práctica das organizacións ecologistas a perda dese 1,2 millóns de euros destinadas ao apoio do vosso traballo?
Evidentemente, acusamos moitísimo esa baixada nas axudas, pero grazas a que a DEGA é unha asociación con moitísimo percorrido, histórica, co maior número de socios das organizacións ecologistas galegas, pois podemos manter e seguiremos, dende logo, por moito que intenten pecharnos o bico pola vía de racanear cartos, non, e de intentar pois deixarnos sen folgos económicos, pois continuaremos con ese traballo. Claro que sí, porque precisamente a nosa masa social e a nosa actividade permite que podamos manter ese servizo que prestamos á sociedade galega. Pero que pasa coas pequenas asociacións, como Anchea, asociacións que había en este país, locais, que facían un ou dous cursos de micoloxía ou observación de aves, pois ao ano? No, es decir, pues moitas delas desapareceron, igual cos equipamentos de educación ambiental.
Finseire, xas da Dega, moitas gracias.
Gracias a vos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo.
pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.